มีโบราณเล่าถึงคนทำงานในบ้านเสียงดังเหลือเกินพอแก้ปัญหาด้วยการพูดหูนึกว่าหมดปัญหาแล้วแต่ลืมไปว่าเสียงยังรบกวนคนอื่นหรือว่าเพราะเสียงไม่รบกวนตัวเองก็ไม่ได้รบกวนคนอื่นสมัยก่อนนี่เรื่องหนึ่งที่ลุงพ่อชาจะดุมากเรื่องการส่งเสียงบริเวณศาลาปฏิบัติธรรมไม่ใช่คุยกันนะแค่เดินคือเราใส่รองเท้าแตะสองสบสาบอยู่ในโดนเลยนั้นเราเดินมาที่ศาลาเราก็ไม่เห็นคนนั่งสมาธิเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนนั่งสมาธิแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ยินเราเหมือนคนทำงานพูดหูหรือว่าไม่มีเสียงซะแล้วนั้นธรรมเนียมในวัดป่าก็คือถ้าอยู่ในบริเวณ109ของศาลาปฏิบัติธรรมอย่าพึ่งคุยกันอย่าพึ่งส่งเสียงถ้าหากว่าคุยกันจนถึงใต้บันไดก็แปลว่าขาดธรรมะข้อหนึ่งอย่างน้อยคงมากกว่าหนึ่งข้อข้อสำคัญคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะเป็นคู่กับสติสติสัมปชัญญะยกตัวอย่างข้อหนึ่งสมัยก่อนที่วัดอาณาชาติมีพระรูปหนึ่งขยันท่องปฏิโมกข์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วฟังเทศเสร็จแล้วกับกุฏิ 3-4 ทุ่มท่องปฏิโมกข์มีสติมากจิตไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในอนาคตไม่วอกแวกไม่วุ่นวายอยู่กับปปฏิโมกข์อย่างเดียวแต่ลืมไปว่าเสียงการท่องปฏิโมกข์ของท่านรบกวนพระในกุฏิรอบๆซึ่งต้องการความสงบขาดธรรมะไหมเอาว่าโอ้ยมีสติจิตใจอยู่กับบทสวดมนต์บทปฏิโมกจริงอยู่แต่ขาดสัมปชัญญะขาดปัญญาขาดการพิจารณาในบริบทของการเจริญสติขาดความรู้สึกในสิ่งแวดล้อมขาดความรู้สึกในผลกระทบของการกระทำต่อคนอื่นไม่ใช่ว่าแค่อยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่กำลังทำอยู่พออย่างเช่นคนคุยกันนะจะบอกว่าอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่คุยกันอยู่จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าขาดสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาอย่างเช่นเรานั่งสมาธิจิตเราเผลอเรารู้ตัวว่าสิ่งที่กำลังคิดไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องการคิดต้องการพิจารณานี่ก็คือสัมปชัญญะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ในการกระทำ ของเราสัมปชัญญะเป็นข้อสำคัญอย่างท่านให้เราดั้งสติดั้งสัมปชัญญะไว้ว่าวันนี้เราจะพยายามไม่โลภในสิ่งที่ชวนให้โลภไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้หลงไม่ใช่ว่าเป็นคนดีไม่ใช่ว่าเป็นคนมีบุญแล้วจะไม่ต้องเจอสิ่งท้าทายสิ่งที่ชวนให้โลภให้โกรธให้หลงสิ่งที่ชวนให้ทุกข์แต่นี้ต้องมีแน่นอนมันสำคัญให้เรารู้จักป้องกันจิตใจของเราได้ไหมผมไม่รู้จักป้องกันจิตใจเป็นเหยื่อของสิ่งรอบตัวเป็นเหยื่อของอารมณ์ตัวเองไม่มีความเป็นตัวของตัวไม่มีความเป็นอิสระเลยเหมือนหุ่นกระบอกเขาสรรเสริญเราก็ดีใจเขาตำหนิเราก็เสียใจจิตใจของเราขึ้นอยู่กับคำพูดขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนอื่นลงก็ลงด้วยคำพูดโดยอารมณ์คนอื่นจิตใจของเราขึ้นขึ้นลงลงอยู่เหนื่อยนะเหมือนขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยมันเหนื่อยเดินที่ราบราบดีกว่าที่ราบราบก็เกิดรู้เท่าทันรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างหนึ่งแต่รู้ว่าทำเพื่ออะไรเราต้องไม่ลืมเป้าหมายของการกระทำแล้วต้องเช็คดูเป็นระยะระยะว่าสิ่งที่กำลังทำตรงกับเป้าหมายหรือไม่สอดคล้องกับการเข้าถึงเป้าหมายหรือไม่อย่างเช่นเราภาวนาเราเจริญสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่าให้พอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ยอมจนเกินไปตัวที่คุณธรรมที่ทำหน้าที่สอดส่องดูว่าดึงไปไหมยอมไปไหมนี่ตัวสัมปชัญญะเช็คเป็นระยะระยะว่าใช่ไหมถูกไหมรู้สึกต่อเป้าหมายรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมรู้สึกต่อผลกระทบของการกระทำของตัวเองเนี่ยเรียกว่ารอบคอบมีความรอบรู้อยู่ในกองสังขารนะว่าภาษาพระรอบรู้อยู่ในกองสังขารหมายถึงว่ารอบรู้ในเรื่องของเราด้วยรอบรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกภายนอกด้วยในการปฏิบัติธรรมต้องกายวาจาใจพร้อมๆกันสร้างบ้านเริ่มจากที่ต่ำไปหาที่สูงล่างบ้านเริ่มจากที่สูงลงไปที่ต่ำแต่ปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตมนุษย์เอาทั้งสูงทั้งต่ำพร้อมกันเลยทางต่ำนี่หมายถึงการกระทำโดยกายทางวาจาและเรื่องนี้ไม่เรียบร้อยนั่งสมาธิเดือดร้อนเลยจิตใจเต็มไปด้วยขยะไม่สงบแต่เราไม่ภาวนาเลยเราจะขาดสติขาดความรอบคอบขาดความระมัดระวังขาดความสังวรกายวาจาสำรวมระวังอะไรงั้นในลุงพ่อชาท่านชอบเล่าให้ฟังเรื่องพระผู้ใหญ่ที่ไปเยี่ยมวัดประพงรูปหนึ่งวันนี้อยู่วัดบ้านแต่ท่านก็อยากให้พระวัดประพงยอมรับมาเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันเดี๋ยวออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ไปกับลุงพ่อชา ท่านพรรษามากกว่าหลวงพ่อชาแต่ธรรมเนียมของเราก็คือที่มีพระมาเยี่ยมพระผู้ใหญ่มาเยี่ยมไม่ต้องเดินเป็นผู้นำทางเพราะไม่รู้จักทางให้เดินเป็นองค์ที่สองแต่ท่านก็ยืนยันว่าท่านจะเดินเป็นองค์แรกก็อยากให้ทุกคนยอมรับว่าเป็นพระอาวุโสเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันหลวงพ่อชาก็พยายามกระซิบซ้ายขวาขวาท่านก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่เดินแบบวางมากเหมือนพระสำรวมมากสำรวมเหมือนในรูปวาดหรือในนิทานสำรวมไปเรื่อยๆจนเดินเข้าคอกหมูสำรวมมากแต่ไม่ระวังทางเอาแต่รูปแบบให้นอกเป็นหลักนั้นต้องให้เราสำรวมด้วยระวังด้วยมีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยความสำรวมต้องมีปัญญาควบคุมปัญญากำกับอยู่เสมอนั้นให้เรารู้ตัวให้มากรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังพูดอะไรอยู่จิตใจของเรากำลังอยู่ในสภาพเช่นไรนั้นจิตใจกำลังเป็นบาปเป็นอกุศลรู้ตัวแล้วหยุดซะวางน้อมจิตไปคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็คือเรื่องการบริหารจิตใจคนเราถ้าเราบริหารจิตใจเจ้าของได้แล้วต่อไปถ้ามีโอกาสหรือมีหน้าที่ต้องบริหารคนไม่ยากเพราะหลักการบริหารอารมณ์ตัวเองเป็นหลักสากลไปใช้กับผู้คนได้ใช้กับสิ่งแวดล้อมได้เพราะภายนอกภายใน อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอรู้จักภายในนี่มีหลักใช้ในโลกภายนอกได้นั้นนะจิตใจของเราถ้าเราแบบเพลินมากเกินไปขนองมากเกินไปมันก็สนุกอยู่หรอกแต่มันไม่ลึกซึ้งมันสนุกแบบเพลินแต่ถ้าเรารู้จักหยุดรับรู้รับทราบต่อกายต่อใจต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างลุงปู่มั่นบอกว่าธรรมชาติทุกยอมย่าพร้อมที่จะสอนธรรมะให้กับเราเพียงแต่ว่าเราจะเป็นผู้พร้อมที่จะรับฟังหรือไม่เหมือนก็มีอะไรสอนแต่เราต้องเปิดเครื่องรับมันจึงจะได้ต้องเปิดเครื่องบันทึกจึงจะได้เปิดเครื่องบันทึกแล้วต้องวางความเพลินอยู่ในอารมณ์นั่นก็ช่วยโอกาสมาอยู่ในธรรมชาติได้ทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติได้รับอานิสงส์กับการอยู่กลางธรรมชาติให้มากวันนี้ก็ให้ข้อคิดเพียงแค่นี้ของพอสมควร
ท่านธรรมยังโอวาทคาถาสาธุการังตถามาเท
สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา